De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, martes 30 de xuño, último día xa deste mes de xuño que se vai para dar paso ao mes de xullo, xa un dos tradicionais mes de vacacións. Xullo e agosto son os dous meses tradicionais de vacacións. Bueno, pois empezará con baixada de temperatura, xa yo lo advirto, para que nos empecen as vacanzas ahora mañá, que vai a empezar con baixada de temperaturas. Comezamos esta outra mirada dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día, como cada mediodía a esta hora, neste martes, como digo, é 30 de xuño. Seguramente, se eu lles preguntara a calquera de vostedes onde vive Pablo Casado, por exemplo, o líder do PP, se nun piso ou nun chalé, se vive en Madrid ou nunha urbanización das aforas, seguramente ningún de vostedes ou casi ningún sabería responderme. Bueno, pasaría o mesmo se lles preguntara pola vivenda de Inés Arrimadas, incluso de Santiago Abascal, incluso de Pedro Sánchez. Bueno, deste sabrán que vive agora no Palacio da Moncloa, non? Pero onde está a súa vivenda particular? Bueno, pois seguramente tampouco saberían decírmelo. Poderíamos seguir así por cada un dos líderes da política nacional, que a gran maioría, pois, non poderían, ou non poderíamos, incluyo o meu tamén, dar unha resposta, o cal, en certo modo é normal, cada un vive donde quere ou donde pode, e eso responde á súa esfera privada. Bueno, claro, salvo se trata de Pablo Iglesias, porque daquela, pois todos sabemos que Iglesias vive nun chalé en Galapagar. O mellor non temos nin puñetera idea onde queda Galapagar, pero sí que sabemos que vive nun chalé en Galapagar, ou, para ser máis exactos, nun casoplón, que tamén é o término co que se bautizou a vivenda que ocupou o vicepresidente Iglesias. Pregúntense agora por qué. Porque sabemos que onde vive Pablo Iglesias, e non sabemos onde vive o resto dos políticos máis ou menos coñecidos do noso país. E logo pregúntense se iso é normal. Bueno, busquen vostedes as respostas. E a partir de aí, despois, vanme chamar Podemita e todas estas cosas, pero, en fin, tamén, tampouco me preocupa moito, a mí igual. Pero, digo, ás veces é conveniente facerse en voz alta esas preguntas, non? Isto ven a conto porque hoxe quería lerlles o artigo que firma Manolo Monereo nun digital en Cuarto Poder, cuartopoder.es, e que titula así Pablo ou o odio de clase. Di Monereo que non fai demasiado tempo el, Monereo, comentaba con Julio Anguita unha bella historia que lle sorprendeu moito. Refírome a que varios medios de comunicación do país estuveron indo periódicamente ao instituto onde traballaba Anguita para comprobar si efectivamente iba a dar clase, como o facía e, sobre todo, si faltaba. Fai pouco di referirme a isto nun artigo sobre a morte do que fora coordinador de Izquierda Unida. A expresión que surxiu era odio de clase. E reflexionei moito sobre isto. Pareceme un rasgo característico de todas as oligarquías, e especificamente da española. Cando as clases dirixentes son cuestionadas profundamente e con éxito, O sentimento contra dos antagonistas é moi forte. Convírtese nun rexeito visceral, nunha hostilidade existencial. Os privilexios herdanse, compoñen unha actitude e un sentido da vida e organizan imaxinarios grupales. Quenes son estes para opoñerse ao noso mando? Con que dereito? E, sobre todo, para que? A nosa burguesía patrimonialista sempre tivo unha visión xerárquica do mundo e un desprecio militante á plebe. Os desfarrapados, as clases perigosas. Isto non só non cambiou, senón que se acentuou nestos tempos de crisis e de desarraigo. O odio de clase convertiuse en estrategia política na Guerra Civil e, sobre todo, na posguerra. Suliño, sobre todo, na posguerra. O outro, o liberal, republicano, socialista, comunista, anarquista, había que eliminalo e aterrorizalo de por vida e expulsalo da comunidade. Era o inimigo tradicional da patria. O seu gran pecado foi cuestionar un específico tipo de poder, de organizar a unha parte significativa do pobo en torno a un proxecto de liberación social e política. Había que, costara o que costara, erradicalo de España, da súa España. A transición foi, en moitos sentidos, un paréntesis. As dereitas moi rapidamente tomaron nota da situación e volveron a exixir o seu dereito divino a gobernarnos. A súa monarquía era esa, a continuidade do caudillaxe. Unos reconciliáronse, outros non. Vox recórdanolo cada día. O anticomunismo de masas, cando a alternativa comunista desapareceu, significa, entre outras cousas, que se sinten gañadores. Que o gran puñetazo no estómago ao sistema, como decía Mario Tronti, xa pasou. O obxectivo é claro en todas partes. O medo cambiou de bando e os que mandan queren seguir facendo sin resistencias. Adeus ao século XX. Non hai máis que mirar o mapa da Europa actual para saber cara a onde se dirixe o movemento histórico real. A caza e captura, a demolición planificada e sistemática expresa moi ben o que leva ocurrindo con Pablo Iglesias e con Podemos dende o seu nacemento. A estas alturas, Pablo debe de saber que non perdona. Máis moderado ou máis radical irán contra él ata o final. E a pregunta é obrigatoria: por qué? O temor dos de arriba xogou e sigue xogando un gran papel. O 15M, ese movemento inesperado e masivo, propiciou un cuestionamento das clases dirixentes, políticas, económicas e mediáticas, que esas clases viviron como unha crisis radical. Á fronte, uns mozos novos, formados e con experiencias diversas, sobresaía Pablo Iglesias. Discurso claro, solvencia política e coraxe. Moito coraxe. Cando Podemos nace, o mapa político cambia. Esa historia contáronola e conteina moitas veces. A loita contra da casta, a denuncia de unha democracia demediada e crecentemente controlada polos poderes económicos, a crítica á Unión Europea do euro, a denuncia de unha corrupción sistémica iba unida á necesidade de un proceso constituinte xenuíno que poidera reconstruir un novo proxecto de país socialmente avanzado, democráticamente, democrático e igualitario. O importante é tomar nota de que, dende o primeiro momento, a reacción contra Podemos e os seus dirixentes foi brutal. A maior expectativa electoral e social, maiores ataques. A trama oligárquica que fixose visible rapidamente, as cloacas do Estado, os medios afins e a clase política pretendían demonizar primeiro, criminalizar despois e, a ser posible, reducilo á súa mínima expresión política. Podemos foi cambiando, facendo política e moderando o seu discurso. A búsqueda de respetabilidade convertiuse en algo máis que unha resposta a ataques sin fundamento. Sin embargo, as agresións a Pablo Iglesias e ao seu entorno seguiron. Era un mal exemplo e debería ser e debía ser castigado. Cando se alcanzou o goberno, os ataques multiplicáronse exponencialmente e hoxe asistimos ao espectáculo de convertir a Pablo Iglesias de víctima a verdugo, é dicir, transformar o caso Villarejo no caso Pablo Iglesias. O obxectivo está claro: romper o goberno e obligar a Pedro Sánchez a realizar as políticas que os poderes económicos e a señora Calviño desexan. E máis alá, emitir unha mensaxe clara e nítida: co poder non se xoga. O caso Pablo Iglesias sinala con moita precisión un modo de gobernar que durante séculos impuxo a trama oligárquica e que consiste en doblegar o inimigo e romper as súas relacións coas clases subalternas, coas clases traballadoras. Reflexionando sobre o odio de clase, Anguita plantexaba que o dirixente da esquerda, o tribuno da plebe, debería reforzar ao máximo a coherencia entre o decir e o facer, entre vida pública e privada, sabendo que os poderosos sempre estarían disponibles para manchar a súa imaxe pública. Isto implica sacrificios personales grandes, cousa que un tería dereito a facer. Cousas que un tería dereito a facer non as pode facer. A política marca unha biografía e esta define unha política. Hai que ir máis alá do feito e ver a parábola histórica. Non nos engañemos. Desmontar a Pablo Iglesias para convertilo nun político ao uso ten un obxectivo máis profundo que vai máis alá do secretario xeral de Podemos: matar a esperanza de que a política, a acción colectiva, pode ser unha vía para a emancipación social das clases traballadoras, dos xóvenes, das mulleres. Cada tribuno truncado, roto, entregado é un sinal para desfacer os vínculos que unen a política cos e as comuns e correntes. Esa é a dura lección que deben aprender aqueles que siguen pensando na democracia do socialismo, na igualdade substancial e na xustiza. Os que tradicionalmente mandaron, os que mandan de verdad, nunca aceptarán unha democracia que poña en perigo as bases materiais, políticas e morais en que fundamentan o seu poder. E agora, menos que nunca. Pablo ou o odio de clase, o título desa columna que firma Manolo Monereo en Cuarto Poder. Manolo Monereo, politólogo, e ademais foi deputado de Unidas Podemos por Córdoba. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros, do martes e 30 de xuño, bueno, día despois do debate electoral. Xa saben, houve debate electoral na Televisión de Galicia. Non debería dicilo, porque non debería dicilo, porque bueno, pois debería velo, pero non vin o debate da Televisión de Galicia. Non vin ese debate da Televisión de Galicia, bueno, porque que queren que lles diga, un debate a sete con grupos que non teñen nin representación parlamentaria, que non teñen representación no Parlamento de Galicia, e demais parecíame case un debate trampa. Que queren que lles diga? Bueno, en calquera caso, non importa velo ou non velo. Temos opinólogos nos periódicos, temos portadas de periódicos que xa nos din que engaña, que perde, como foi a cousa. En calquera caso, sepan que o día 12 de xullo hai eleccións en Galicia. O día 12 de xullo é un domingo e hai eleccións en Galicia. Bueno, pois pode ir a votar. Hai quen votou xa por correo, ¿no? Moita xente dicen que votou por correo. Incluso hasta se habilitou, digamos, un sistema un tanto excepcional, que é que vai o carteiro, leva xa a papeleta e xa a trai de volta, se queres, para que vaya a urna. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do último día deste último día do mes de xuño, 30 de xuño, como sempre, dándolles as gracias a todos e a todas os que estades aí, os que escolledes esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Gracias por compartir con nós estos minutos de radio. Como sempre, tamén os saúdos de rigor a Paris Ares. Paris ocupase dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero ademais desto, pois xa saben, cada día comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, Xosé, moi bo día.
Soleado de momento hoxe o día.
Maravilloso.
Día bonito.
Estupendo, sí, estupendo. Bueno. Fresquiño, pero estupendo. Moi ben.
Xa che conto el despois, veñen as rebaixas, pero bueno.
Todavía máis fresco, non, baby? Bueno. Estamos afeitos,
afeitos.
É o propio do verán de aquí, 21 pues graus, sí, 22, sí. Non moito máis. Aquí poucos días hai así. Cando chegamos aos 30 e tal, onda de calor. Moita calor e tal. E non son moitos días. Poden vir así 3 ou 4, pero pouco máis. Pouco máis. Aquí temos días frescos, o cual é unha ventaxa, cuidado.
Amigo, hai moita xente que busca esos días frescos. Sí, cuidado, sí, porque sí, a quen lle tocou algunha vez, teme ocurrido, pois de pasar eso, meses de xullo ou agosto en algunhas cidades españolas,
cuidado.
Bota moito de menos.
Moito este tempo,
eso de ter que poñer a manta aínda ou a colcha por riba no verán, cando vas a dormir.
O verán aquí é maravilloso.
Eso é verdade.
É un prazer.
Pois sí, señor. Bueno, pois estamos no último día xa do mes de xuño, chegamos ao remate de xuño, 30 de xuño.
Sí,
este é un deses meses de 30 días.
Uh-huh.
Mañá xa, por tanto, estaremos en xuño, e mañá empezan as vacacións para moita xente.
Eu penso que xa comezaron,
Sí,
penso que xa comezaron
xa
onte. Eu polo que vexo, polo que percibo así na rúa e tal, penso que xa onte xa moita xente xa foi de vacacións. Que penso que a operación esta que sempre andamos pendente, non? Operación saída
sí.
E tal. Eu penso que desta volta adiantouse.
A mí sempre me pasa o mesmo caso, operación saídas. Son un pouco parvo, en fin. O bo de todo isto, cando un recoñece, pois xa non lle isto non lle produce ningún trauma, non? Pero si sempre me pasa igual, sempre tiño o depósito baleiro cando coincide ca operación, o depósito do coche esa operación saídas.
A mí me da igual, porque na operación saída sempre se me quedou cara de parvo.
Sí,
porque sempre veía como se iban os demais, pero nunca se ia a ningures, non?
Pero
e iso non cambiou, iso non mudou.
Digo por eso, pero me forraba ao mellor uns céntimos ou unhas
euriño
no depósito.
Pouco aforras. E
resulta que, pues, sempre me coincide que, por ti quere botar gasoil. Ahora, justamente agora que a operación saída, o mes, por que non unha semana antes?
Non penses que vas a forrar moito.
Non, bueno.
Nah, olvídate. A menos que teñas pensado, non sei, ir por aí a Córdoba ou a Málaga.
Non teño pensado.
Pois daquela, meu rei, non vas a forrar moito.
Bueno, 30 de xuño, San Marcial. Marcial.
Más grande, Marcial, eres el más grande. Cantaban así, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Pues hoy es el Marcial, parabéns aos marciais que están de santo.
Claro que sí, o día, además, internacional dos asteroides, ahí en nada, e día internacional do parlamentarismo. Además, un 30 de xuño, un día como hoxe, pues mira, aconteceron un montón de cousas. Nos Estados Unidos, no 1859, a xente así mantiño alento así nun vilo, porque o acróbata francés Charles Blondin cruzaba as cataratas do Niágara sobre unha corda frouxa.
Amigo.
Que, collo, que eso non era unha broma.
No.
Que antes, antes os funambulistas, o sea, eran a pelo.
Xogaban a de verdade.
Xogaban a pelexa. Xogaban a pelexa, iban a pelo. E imagínate, este cruzou as cataratas do Niágara nunha corda frouxa, vamos, como se di agora, pa verse matado.
Pa verse matado.
Bueno, pois un día como xe tamén, no 1906, en Estados Unidos, o presidente Theodore Roosevelt, que era moi, moi seu, pois firmaba unha lei que autorizaba o goberno federal a inspeccionar as industrias alimentarias e obrigaba os fabricantes a especificar a lista de ingredientes, algo que agora vemos como normal, tal, pero que non era normal. Imagínate a de cousas que debían traer os produtos antes do 1906,
bueno,
como sería.
Agora, se si eres algunhas etiquetas, tamén diste isto,
sí,
que será
sí,
o que
tamén.
Pongo aquí.
Bueno, ahora, es que Después falamos dos exipcios, ¿no? Sí, pero sí. Os exipcios somos nós, o sea, sí. Os xeroglíficos se os temos nós aquí dende hai sí, sí. tempo.
E logo, outra cousa, a veces hai que botar mao dunha, non sei, dunhas lentes de aumento, dunha
tamén,
lupa para
tamén, para topar. Eu xa non vexo nada disso, xa, xa vamos, digo, pois hai que morrer, pois morrese listo, porque xa non vexo. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1908, en Siberia, resistrouse un fenómeno increíble. Houve unha, de repente, unha bola de lume inmensa e de repente unha explosión tremenda, non? E foi o chamado o incidente Tunguska. O aparecer un bólido que se creen que foi un, pues iso, un meteorito, non? Que caeu pues, sobre unha superficie inmensa siberiana, un día como hoxe, no 1908. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Abisinia, o emperador Haile Selassie pedía axuda á Liga das Nacións contra a invasión de Italia ao seu país, non? O seu país de sempre.
Sí, digo, dicir, será porque que por eso que hoxe o día do asteroide?
Pois non che sei, pois debe ser, debe ser polo de Tunguska, debe ser.
Sí, pois sí, parece que para recordar
claro,
ese suceso que tivo lugar no creo sí, que sí, 1908 decía.
1908 ¿no? Foi
Tunguska,
o máis chamativo.
Se celebra o día do asteroide, así claro, que venga, hai día para todos.
Hai día para todo, máis foi o máis chamativo. Tamén asteroide. Un día como hoxe, no 1949 en Madrid, a Real Academia Española designaba a Vicente Aleixandre como membro académico. E o mesmo ingresou na institución o 22 de xaneiro de 1950 para ocupar a cadeira O. Tamén, un día como hoxe, no 1960, o Congo belga independizábase de Bélxica co nome da República Democrática do Congo, con Joseph Kasa-Bubu como presidente e Patrice Lumumba como primeiro ministro, que bueno, o tema de Patrice Lumumba é para investigar,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Este xa sabes que foi asasinado pola CIA, ¿no? Sí, sí. Claro, como iba a conseguir os pobriños aí do Congo como iban a progresar. Teñan o complicado. Tamén un día como hoxe no 2002 en España, as institucións bancarias deixaban de cambiar a peseta sacada de curso legal o 28 de febreiro anterior. Dende entón, pois o cambio somente se posible no Banco de España. Tamén un día como hoxe no 2005, o Congreso dos Deputados aprobaba definitivamente a lei que autorizaba o matrimonio civil entre persoas do mesmo sexo. E un día como hoxe, no 2010, increíblemente, en Estados Unidos, a todopoderosa Metro Golden Mayer declarábase en bancarrota tras deber 3.500 millóns de dólares e pechaba os seus estudos tras case 90 anos de éxito. Sabes, todas as empresas acaban pechando. O tema é saber cando, pero é así. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o actor e cineasta Anthony Mann, como a actriz Susan Hayward, como o cantante Tony Dallara, que non se lembra de su Come prima, tu di prima, Camerún. Bueno, tamén un día como hoxe nacía Tony Musante, este moitos o coñecerán porque era o galán da película Anónimo Veneciano, bueno, destas películas que víamos nós, aí Xosé Maiseu, aí moitos anos.
Sí.
Tamén un día como hoxe nacía o cantante e compositor norteamericano Dave Van Ronk. Tamén o cineasta español Víctor Erice, que non se lembra del sur, ou mesmamente o Sol del Membrillo, entre outras. Tamén o Espírito da Colmea. Tamén un día como hoxe nacía Raymond Moody, o grande psiquiatra, non? Que bueno, que foi toda unha revolución cando publicou o día Vida máis alá da vida, non? Das experiencias cercanas á morte, que foi, bueno, un libro que nos sorprendeu a moitos, non? Desas cousas que de repente empezouse a falar do famoso túnel, de todo isto e tal, que había despois de morrer. O que pasa é que para sabelo, pues iso hai que
mellor non comprobalo.
E mellor non comprobalo, non vai a ser o demo.
Sí.
Tamén un día como hoxe nacía o baixista e compositor estadounidense Stanley Clark. Tamén hoxe está de cumpleanos o humorista José Mota, Cumpre José Mota 55 aniños hoxe. Tamén hoxe cumpre 54 anos Mike Tyson, o boxeador estadounidense, moi coñecido aquí, era chamábanlle Iron Man. porque, bueno, a verdade é que iso si pouco espectáculo daba, porque deixaba causa as primeiras de cambio, non? Todos esperando a ver aí moita cousa e nada. Unos 30 segundos, pum, ala, fora.
A mí que me devolvan a entrada. Que
exactamente,
eu,
claro. Que eu non vi nada. E tamén, un día como hoxe, nacía Ralf Schumacher, o piloto alemán de Fórmula 1. E tamén, un 30 de xuño, un día como hoxe, pois nos deixaban Federico Monpou, o compositor español, Chet Atkins, o músico e produtor estadounidense, e Sam Phillips, o músico e produtor da Sam Records, home que descubriu aí en nada Elvis Presley, entre outros. Bueno, Elvis Presley, Johnny Cash, en fin, bueno, grande este home, foi o das albores do rock e do rockabilly. Polo tanto, xa ves, xosé, cantas cousas aconteceron un 30 de xuño, o día internacional dos asteroides.
Os asteroides, fenómeno señor, Tunguska. Por eso sí. Muy bien, pues nada, imos a ir co tempo.
Pues imos co tempo.
Imos a falar do tempo.
Imos a hacer o surf. Praias brancas, sí, calor, veña.
Eixa, vai baixando o ritmo, vai baixando o ritmo, que xa che. Vai baixando o ritmo,
no, que
bueno, non sei, eu leo Meteo Galicia, dinos que hoxe teremos teos pouco nubrados ou despexados.
Ai,
pero a continuación engade a gas no litoral da provincia da Coruña.
Na, mira pola, bueno, pola fiesta.
Aí van a predominar as nubes sobre os claros. E pola tarde, bueno, pola tarde xa me darán nubes de evolución, pero aí ímonos alá ás zonas altas de Lugo e Ourense.
Non nos toca.
Que nos quedan un pouco lonxe. As temperaturas mínimas continúan sen cambios, as máximas hoxe, eso sí, en lixeiro ascenso.
Ben,
e o vento
ben.
Frouxo de compoñente norte.
Fantástico.
Pero mañá xa ven unha fronte que será pouco activa, pero que nos vai afectar, mañá, sobre todo
mañá será outro día.
Durante a mañá. E vai nos deixar un mércores con ceos moi anubrados e posibilidade de precipitacións febles polo oeste da comunidade e durante a tarde apertura de claros.
Vale,
quedará algunha chuvia illada e ocasional aínda,
Que ao mellor
tamén nos toca.
Non leas tanto.
As temperaturas as mínimas continúan sen cambios, pero as temperaturas máximas mañá van a sufrir un notable descenso.
Van
cara abaixo. Ese descenso vai continuar o día seguinte, porque o xoves a situación será intermedia entre altas e baixas presións, con vento do noroeste, daí por aí polo noroeste ben fresquiño, agárdase alternancia de nubes e claros, posibilidade de algún chubasco illado na metade norte, e ceos máis claros pola provincia de Ourense. As temperaturas mañá as mínimas sufren un moderado descenso e as máximas manteránse sen cambios ou seguirán con descensos, un descenso lixeiro.
Que sea moi pequeniño.
O vento soprará frouxo e do noroeste. E o venres
a
cousa xa irá mellorando un pouco. Pouco a pouco baixo a influencia anticiclónica iremos quedando os ceos pouco anubrados en xeral con algunhas nubes pola mañá no extremo norte. As temperaturas, as mínimas, sufren aínda un lixeiro descenso, pero as máximas xa experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado. A gas no litoral da Coruña e de Lugo, onde quedarán sen cambios.
Non fastidies.
O vento de compoñente norte, en xeral frouxo, con intervalos de moderado no litoral atlántico. Bueno, eso sí, para fin de semana,
bo tempo.
Se non cambian as cousas, pronostícase bo tempo, tempo soleado e temperaturas máximas en aumento. Ademais, en fin,
fantástico.
Van a aumentar bastante.
E para a próxima semana, máis mellor tempo.
Xa veremos.
Bo tempo, seguro.
Bueno, imos con contarlles a actualidade, polo menos unhos retazos de actualidade que publican os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Imos aló.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses que falan do debate que onte tivo lugar na Televisión de Galicia, debate a 7. O debate destapa, di La Voz, a alianza tácita da esquerda contra dun Feijóo que defende a súa xestión. Tamén titula que PSDG e BNG crecen a costa do desgaste de Galicia en Común. E o ataque e a defensa diluyen as propostas, di sobre o debate La Voz. Tamén destaca, titula os erros e os acertos dos 7, e din, Concluye la voz que o candidato popular ofreceu unidade e estabilidade frente a unha alianza de 10 partidos. Encontro con Gómez Reino, que che gustaría preguntarlle ao candidato de Galicia en Común. Bueno, pois os que queiran preguntarlle poden facelo na edición digital de La Voz. Tamén titula este diario: buscan a un pescador que caeu ao mar na playa do Baleo, en Valdoviño. Os ocupas da Zapateira preparan a piscina para un verán relaxado na Coruña. Maduro concede 72 horas á embaixadora da Unión Europea para que abandone Venezuela. 2 anos de cárcere e un curso de educación sexual para un vigués que abusou da filla adolescente da súa moza. Portugal inicia a súa descentralización. E tamén destaca este diario: que pasa se non presentei, pregúntase que pasa se non presentei a declaración da renda dentro do plazo. O prazo de entrega remata esta medianoite. As que cheguen a destempo son residuais e entón a administración sentencia. Choque entre Abel Caballero e Pedro Sánchez pola demanda de superávit dos concellos. E outro dos titulares de La Voz. Miramos agora os titulares, algún dos titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pusimos con algúns deles porque xa nos quedamos sin tempo. De entrada, con foto que fijó ofrece estabilidade fronte a unha esquerda aberta a pactos polo cambio. Palesco ensaia o seu protocolo fronte ao COVID-19 para retomar os congresos o próximo outubro. Sanidade notifica 84 novos contagios, 34 menos que o domingo e 3 mortes. O brote da Mariña entre os que preocupan a sanidade. A Xunta busca controlar o coronavirus a través das depuradoras. O goteo de positivos en Lugo eleva o balance de casos do COVID en Galicia. Tamén titula L'Opinión que adeus a térmica de Meirama, que Grinalia xenerará en Teixeiro enerxía verde para abastecer a 10.000 fogares. Tamén que autónomos e empresas poden acceder a axudas de até 6.200 euros do plan anticrise. A pandemia destroa o Sintrom. Tamén que a familia da embarazada falecida no materno pide bela historia clínica. Tamén que un centro de probas para industria, primeiro en acceder á futura cidade das TIC. Tamén que a Unión Europea manterá pechada a súa fronteira a Estados Unidos, Brasil e Rusia. Tamén que a web para coñecelo a foro das praias coruñesas está xa en funcionamento. Tamén que falece José Antonio Quiroga, presidente da Cámara de Comercio durante 34 anos, que técnicos forestais protestan por un acordo laboral con máis plantilla e menos horas, que a DGT habilitará 1.300 cámaras de radar de velocidade en Operación Verán. Tamén que o Comité de Empresa do Servizo de Salvamento e Socorrismo denuncia o despido dun traballador e que a música volve ás salas da cidade. Refírese, por suposto, á cidade da Coruña. Estes son os titulares, Xosé, entre outros. Hai moitos máis, pero xa creo que imos mal de tempo.
Pois sí, así que imos rapidamente con algún dos titulares del Ideal Gallego. Suben en 2 os casos activos a tos 314 en Galicia e aumentan os pacientes curados a 10.623. Tamén destaca el Ideal. Un detido nunha operación por tenencia ilícita de armas armouse ante un revuelo moi grande na Coruña. Parecía que falábase dunha operación para a búsqueda de armas e demais. Bueno, pois hai un detido bueno, que ao parecer incautouse un arma. Tenía por tenencia ilícita de armas. Veciños e afectados movilizanse contra dos ocupas da Casa de Pedillo. Titula e di que o goberno dá os primeiros pasos e reabre as fronteiras Schengen sin publicar o listado de países. 6 positivos máis se elevan a 28 os afectados polo brote de coronavirus na Mariña e di que o Ministerio de Sanidade rexistra 51 brotes sin pechar, pero asegura que lle preocupan 11 deles. Os ataques cruzados pola xestión da pandemia protagonizaron o debate de onte na Televisión de Galicia. Por último, que os albergues públicos do Camiño de Santiago adoptan medidas diante da súa reapertura. Remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora volvemos dentro de uns minutos despois de escoitar o boletín. Oxe, como cada martes, irémonos ao Centro Municipal de Formación, ao Centro Isaac Díaz Pardo.